Hornega 5. ágúst 2026, innlend, þegar hjónabandinu líkur en engin veit af því. 15 fréttir á fjórum miðlum snerust þau tíðindi að Ólafur Ragnar Grímsson og Dorrit Moosajev standi í skilnaðarferli eftir 23 ára hjónaband. Morgunblaðið birti 5 greinar málið en miðlarnir áttu í nokkrum erfiðleikum með að átta sig á því hvort aðilar hefðu tjáð sig. Vísir fullirti að hvorugt þeirra hefði tjáð sig formlega fregnirnar en greindi þó frá því að Dorrit hefði brugðist við með 6 vatnsdropa tjáknunum á samfélagsmiðlum. RÚV fékk hins vegar skriflegt svar þar sem Dorrit sagði skorki geta staðfest né neitað skilnaðinum því hún vissi það hreinlega ekki. Á meðan beinist athygli lögreglu að öðrum hópum, undirbúningur hafinn við að vísa áhöfn skipsins Bandera úr landi. Samkvæmt lögreglu getur ferlið tekið allt frá nokkrum dögum upp í nokkrar vikur en þó ekki lokað fyrir þann möguleika að fólkið sigli einfaldlega á brott á eigin skipi. Þá var karlmaður á 50s aldri úrskurðaður í gæsluvarðhald til 2. september vegna andláts föður síns í Kópavogið. Lögreglan verst allra fregna en rannsóknin miðar vel. Ellendu. Dauðatölur á reiki og flóttinn til seta. Úkraínu vorseti harmar tafir á afhendingu loftvarnarkerfa eftir mannskæðar árásir Rússlands hers á Kænugarð og nágrenni. Íslenskir fjölmiðlar eru þó ófærir að sammælast hversu mörg mannslíf glötuðust í nóttu. RÚV fullyrðir að 17 hafi verið drepnir og 44 særst á meðan Vísir telur að minnst kosti 14 óbreytta borgara látnar. MBL is siglir á milli og segir minnst 15 látna. Úkraínu her tókst ekki að skjóta niður eitt einasta flugskeytið rúsa í árásinni en samkvæmt vísi skutu rússar 24 skotplaugum, 4 öðrum eldplaugum og 115 sjálfsprengitrónum að svæðinur. Á spænsku hólmlendunni Ceuta í Norður-Afríku hefur sendinefnd spænsku ríkisstjórnarinnar staðfest að 75 flótta og förumenn hafi látist í síðustu viku flestir eftir að hafa reynt að synda 5 kilometra leið frá Marokkó. Miðlar greina á eðli atburðarins. Vísir hefur eftir dómsmálaráðherra að koma 2000 hafi ekki ógnað skengja svæðinu en DFAF vísar í fullyrðingar að málið hafi verið notað til að skapa hræðslu og tortryggni. Á sama tíma vinnur ríkislögreglustjóri að brottvísun áhafnarinnar á skipinu Bandera. Lögreglan hefur birt öllum áhafnarmeðlimum ákvörðun brottvísun og endurkomubann en óvíst hvenar af því verður þar sem fellið getur tekið allt frá nokkrum dögum til nokkurra vikna. Íþróttir. Sætaskipti í brúni og dýrkeftur flótti til Lundunar. Staða Gianni Infantinos forseta alþjóðaknattspyrnusambandsins FIFA veikist hratt eftir áform hans stofnun dótturfyrirtækis í einkaeigur. Evróska knattspyrnusambandið neitar að taka þátt í mótum og stuðningur við forsetan hrynur þrátt fyrir að hann hafi dregið í land. Luis Fico krefst þess nú opinberlega að Infantino víki og sérfræðingur Ski Sports telur víst að forsetinn tilkynni afsögn sína á neyðarfundi. Á meðan reynir Infantino að tryggja sér áframhaldandi stuðning með því að bjóða Marokkó úrslitaleik heimsmeistaramótsins. Á Englandi hafa Newcastle og Arsenal náð samkomulagi félagaskipti Brasilíumannsins Bruno Guimaraes til Lundúna þar sem hann bíður eftir læknisskoðun. Eiginkona hans næringafræðingurinn Anna Lítja Martins flytur með honum en Newcastle hefur þegar ráðið þjóðverjan Mattias Jæsle sem nýjan knattspyrnu stjóra kallaliðsins. Í innlendu deildinni heldur Keflavík áfram góðu gengi sínu á heimavelli eftir 3-0 sigur gegn KA þar sem 3 mörk litu dagsins ljós á aðeins 9 mínútum. Tækni gervigreind, TikTok-fæðing Disney og persónuleg málavelli tæknirisana. Áhuga fólk opinn hugbúnað og gervigreind ræðir nú ákaft hvers vegna samfélög tómstundaforritara snúast gegn notkun stóra mállíkana. Þetta efni gnæfði yfir aðra tækniumræðu í 5 miðlum þar sem nýjungar á borð við uppfærslur frá meta og gagnagrunnstækni sett vöktu einni athygli. Á sama tíma reynir afþreyingari sinn Disney að elta athygli yngri kynslóða með því að hleypa TikTok höfundum inn í Disney Plus streymisveitunar. TikTok notendur fá nú opinberan aðgang að persónulegum vörumerkjum á borð við Marvel, Star Wars og Pixar til að búa til efni fyrir lóðrétt myndskeiðasnið veitunar. Forstjórinn Jo Damaro staðfesti einnig að fyrirtækið skoði nú alvarlega að bjóða upp á ókeypis áskriftarleið með auglýsingum til að ná til viðkvæmari hópar. Spenna ríkir einnig í dómsölum þar sem OpenAI sakar Apple að reka gáleysislegt árásargjarnt og undarlega persónulegt dómsmál vegna meindra stuldar og viðskiptaleyndarmálum. Apple hefur víkkað að rannsókn sína og fullyrðir að fleiri fyrrverandi starfsmenn hafi flutt trúnaðargögn yfir til gervigreindar fyrirtækisins. OpenAI svaraði fullum hálsi með opinberri bloggfærslu og birti skjáskot af samskiptum til að hrekja ásakanirnar. Vísindi, flóttaköt í geimnum og fuglablensa á suðurhvelið. Íslenskir fjölmiðlar halda áfram að fjalla dverglemarana sem smitast af herpesveiru manna þar sem Vísir kýs að tengja smitvarnir dýrana við textabrot úr laginu Hotel California eftir hljómsveitina Airless. Erlendir vísindamiðlar innbeita sér fremur að rannsóknum á risasvartólum. Nýjar mælingar á flóttasvartólinu RBH1 sína hvernig hægt að endurgera samruna vetrabrauta úr fortíðinir. Á sama tíma sína gögn úr Sloan Digital skyn survey kortlagningu á virkum risasvartólum á himinkólfinu á meðan stjörnufræðingar velta fyrir sér hvort dularfullir rauðir punktar á myndum James Webb, geimsjónugans, séu risastjörnur sem mynduðu svartól á árdögum alheimsins. Í Ástralíu hefur bráðsmitandi 5-1 stofn fuglablensu greinst í 78 viltum fuglum á meginlandinu og hópar dauðra fugla hafa fundist á nokkrum stöðum. Veiran hefur borist með farfuglum til innlendra fuglastofna og búist við að hún smiti önnur dýr, sérstaklega spendýr. Vísindamenn leita nú leiða til að verja áströlsk dýr og skoða reynsluna frá Suður-Ameríku þar sem veiran herjaði á sjávarspendýr. Þýrkunn. Á meðan dægurmiðlar einblína á loftvarnir Úkraínu gleymist hið flokna samhengi sænsku krónunar. Samkvæmt Wikipedia og MBL.is reyndu Svíar að verja fastgengi við forvera evrunar árið 1990 og tveir með því að hækka stýrivexti í 500% sem mistókst. Þá greina Wikipedia og Vísir frá því að Svíþjóð sé lagalega skuldbundin til að taka upp evru samkvæmt samningi frá 1990 og fjórir. Svíar nýta sér hins vegar þá smuggu að neita að ganga sjálfviljugir í gengisamstarfið RMI-ið og komast þannig hjá því að uppfylla skilyrðin. Bergmál fortíðar. Mesta umfjöllun dagsins fær skilnaður Ólafs, Ragnars og Dorritar en á sama tíma rætt hvort komandi þjóðaratkvæðagreiðsla muni festa Ísland í ESB-r. Hugtakið þjóðaratkvæðagreiðsla var einmitt fyrirferða mest í íslenskum blöðum í kringum 1990 og tveir. Á sama tíma öllum í áhöldskipsins bandir og vísað úr landi. Þessi skipverji sem nú til umræðu á sér líka bergmála en það orð náði mestri tíðni í blöðum í kringum 1950 og tveir. Að lokum herja rússar á kænugarð á meðan Úkraínumenn bíða eftir loftvörnum. Hugtakið rússi var áberandi í kringum 1956. Sum orð neita einfaldlega að deyja.